galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha novembarna waa 20 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a musharaxa xisbiga u cid ee Somaliland oo markii ugu horreysa ka hadlay doorashada natiijadeeda la sugayo.
240 sanduuq bay yidhahaan noo furo oo Hargeysa iyo Gabiil ayaa wadani baa yidhi, bas wadani waa loo furay. Mid qura xafid qura lagama hayo, qaalada lagama heli. Halkaasu ka yidhi dib u dhac. Tactics waxay wadeen in arrintay dib u ridaan dadka shakiga iyo muranku sii bato.
maxkamadda sare ee Kenya ayaa iyaduna waxa ay diiday dacwo ka dhanahayd doorashadii Uhuru Kenyatta.
maxkamadda markaanintood waxay sharci ka dhigtay guushii ay soo gudbiyeen guddiga doorashada, waxayna sharci ka dhigtay guddiga doorashada sida wax u maareeyeen in ay taasi sax ah. waxaa u furan jidkooda inay kusii socdaan oo mucaaradada jaaniskooda ay sii raadsadaan, oo laakiin dalkan ayna gelinin arrin dastuurka ka hor imaanaya.
mudaaharaad maalintii labaad ka dhacay magaalada Boosaaso ayaad maqli doontaan.
waxaa kaloo aan weydiinaynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ayiday doorashadii madaxtinimada ee bishii Oktoobar dalkaasi ka dhacday, taasoo uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. saddex dacwad oo ka dhana natiijada doorashadii Oktoobar oo ay mucaaradku gudbiyeen ayay intuba maxkamaddu diiday isniinta maanta. Kenyatta waxa uu helay 98% codadka la dhiibtay ee doorashadii bishii hore. guddiga doorashada Kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaan geliyeen 19.6 million oo ruux, balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaan geliyey. maxkamadda sare ee Kenya waxay qaadacday doorashadii koowaad ee bishii Agoosto dalkaasi ka dhacday, kadib marka ay mucaaradku gudbiyeen dacwad ku saabsan in markaasi doorashada la xaday. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga wuxuu qaadacay ka qaybgalka doorashadii madaxtinimada ee ku celiska ahayd bishii Oktoobar.
madaxweynaha dalka Zimbabwe muddada dheer xukumayay Robert Mugabe ayaa wajahaya codka kalsoonida ah ee ku aadan in loo qaado, kadib markii uu khudbad uu ka jeediyey TV-ga ku sheegay inaanu xilkaasi ka degi doonin. malaayiin dad ah ayaa TV-ga iyo idaacadaha layska maqlaba kala socday Axaddii, iyagoo filanaya in uu ku dhawaaqi doono in uu xilkaasi ka degay, taasoo soo afjari lahayd xasarad dhinaca siyaasadda ah oo dalkaasi ka taagan muddo toddobaada. madaxweynaha ayaa isagu waxa uu sheegay in uu sii fadhin doono. waxa ay si weyn uga carodeen dadkaasi arrinkan. qaar badan oo ka mid a dadkaasi ayaa ilmeynayay markii ay maqleen Mugabe oo sheegay in uu hogaamin doono kalfadhiga golaha guud ee xisbigiisa ZANU PF bisha soo socota.
sacad al xariiri ayaa ku dhawaaqay isagu oo horey ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilkii ra-iisul wasaarenimada ee dalka Lebnaan, horaantii bishan ayaa qorsheynaya inuu booqdo dalka Masar berri ka hor inta uusan ku laaban dalkiisa Lebnaan. xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay Axaddii inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha Masar Cabdil Fataax al Siisi. maalin kadib markii uu qorsheynaya xariiri inuu ku laabto Beyruut, ayuu sheegay inuu iscasilay 4-tii bishan Novembar isagoo weli ku sugnaa Sacuudiga. xariiri oo kasoo muuqday TV Sacuudiga ku yaala ayaa ku eedeeyay Iiraan iyo Xisbullah oo iyagu ka mid ah dowladda Lebnaan, iyagoo sababna uga dhigay iscasilaadiisu inuu u baqay naftiisa. xariiri ayaa sabtidii waxa uu ka hadlay madaxtooyada Paris ee dalka Faransiiska isagoo kula kulmay madaxweyne Emmanuel Macron oo u soo bandhigay inuu ka caawiyo siyaasadda murugsan ee dalkiisa Lebnaan.
dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada ay siyaasadoodu ugu xasilan tahay midowga Yurub ayaa ku dhacay dhibaato siyaasadeed isniintan maanta. Waxaa burburay wadahadalladii sahanka ahaa ee toddobaadka socday ee lagu doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka wada dhex muuqdaan dhammaan axsaabta afarta ah ee xasaradan siyaasadeed ku lugta leh. Ismaandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa ku salaysan arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka iyo qaxootiga, tamarta iyo ku milanka midowga Yurub ee dheeraadka. Waxaa la qorsheeyey in maanta oo Isniina ay hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel la kulanto madaxweynaha dalkaasi, inkastoo aanay weli kala caddayn in ay haweeneydani doonayso in ay xukuumad laga tiro badan yahay hogaamiso in ay surtaag ku samayso qabashada doorasho dhinaca baarlamanka ah oo waqtigeeda laga soo hormariyo amaba ay ku taliso in codayn loo dayro horraanta sannadka cusub. Wararka sheegaya in wadahadallada siyaasadeed ee dalka Jarmalku ay burbureen waxa ay horseed u noqdeen in lacagta yuuraha ay hoos u dhacdo marka la barbar dhigo doolarka iyo yenka Japan, waxaana culayska ay wajahayso Merkel ku soo beegmaya xilli waqti adag uu marayo ururka midowga Yurub kaasoo wadahadallo isdaba jooga dalka Britain kala leh arrinta la xiriidha ka bixistiisa ururkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysaneysaan waa idaacadda galabnimoodi kaga imaaneysa v o a Washington. Dalka Kenya, maxkamadda ugu sarreysa ee dalkaasi ayaa meesha ka saartay dacwad hore loogu gudbiyey oo looga soo horjeeday doorashadii ku celiska ahayd ee uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta bishii lasoo dhaafay. Garsoorayaasha dhegeysanaya dacwaddan ayaa ansixiyey guusha Kenyatta iyagoo iska tuuray eedaha doorashadii ka dhanka ahaa ee maxkamadda la horgeeyey. Wariyaha v o eeda Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi.
maxkamadda sare ee dalka Kenya oo maanta shaacisay go'aankii sida weyn loo wada sugayay ee doorashadii bishii hore ka dhacday dalka Kenya ayaa maanta taageertay guushii uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka gaaray doorashadii dalka Kenya ka dhacday, taasoo guddiga doorashada Kenya ay sheegeen in Uhuru Kenyatta uu helay 98% codadkii la tiriyey. maxkamadda sare ee Kenya ayaa la horgeeyey 3 codsi oo lagu diidanaa doorashadii dalka ka dhacday, kuwaasoo ay dhammaantoodba maxkamaddu ku gacansayrtay maanta oo Isniina. ilaa 6 garsoore oo dhegeysanayay kiiska dacwadda doorashada ayaa isku raacay ansixinta guusha Uhuru Kenyatta uu ka gaaray doorashada, waxaana sidoo kale ay garsoorayaashan meesha ka saareen eedeymaha loo soo jeediyey Uhuru Kenyatta. David Maraga, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya oo hadlay, ayaa sheegay in muddo 24 casho gudahood ah ay faahfaahin dheeraada ku bixin doonaan sababta ay u taageereen guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta. go'aanka ku dhawaaqista maxkamadda sare ee Kenya kadib madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa 7 kadib markii labaad loo dhaarin doonaa xilka madaxweynenimo ee jamhuuriyadda Kenya. haddaba go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ee ay ku taageertay guusha Uhuru Kenyatta muxuu ka dhigan yahay? maxaase tillaabooyin ah oo laga filan karaa isbahaysiga mucaaradka ee Kenya oo iyagu weli diidan natiijada doorashada ay maxkamaddu taageertay ee guusha Uhuru Kenyatta? su'aalahaasi ayaan weydiiyey abukaate Zakariya Maxamed Yuusuf oo bartay cilmiga sharciga.
waa in go'aan sharci ah maadaama ay gudbisteen cabasho xubno civil bulshada rayidka ah iyo xubno kale oo ay yiraahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo. marka maxkamaduna xaq waxaa waajib ku ah markastoo ay soo gudbiyaan cabasho dad muwaadiniina ama xisbiyaba in ay dhageysato dacwadda ayay dhageysatay. dacwaddana marka waxay ahaayeen dhinac oo guddiga doorashada ah iyo dhinaca kuwa cabashada soo gudbiyayna leeyihiin, si sharci looma soo gudbin, oo bulshada rayidka ah iyo dhinaca kale oo ah naftirkeeda oo laga cabanayo ololeyaha dowladda dhinaceeda ah. middaas marka waxay ay maxkamaddu fiirisay cabashadii, waxay fiirisay waxay soo gudbiyeen, waxay fiirisay habka doorashada loo qaado, waxay fiirisay amarkii hore ee hore u qaaday oo ay hore u soo rogtay oo ay leedahay doorashada ha lagu celiyo. maxkamadda markaanintood waxay sharci ka dhigtay guushii ay soo gudbiyeen guddiga doorashada, waxaana sharci ka dhigtay guddiga doorashada sida wax u maareeyeen in ay taasi sax ah.
marka maadaama maxkamaddii sare ee dalka Kenya ay taageertay guusha Uhuru Kenyatta, dhinaca mucaaradka maxaa laga filan karaa oo tallaabooyin oo ay qaadi karaan bay kula tahay?
horta mucaaradka marka aan taxliil ku sameyno falanqayn, horey ayay go'aano u qaateen, way diideen in ay kasoo qayb galaan doorashada oo banaanka ka istaageen go'aankii banaanka uga istaageen wuxuu ahaa in guddiga doorashada wax laga bedelo. Waan arintiina hirgeli weysay oo cabashadii ay maxkamadda sare la geeyeyna oo ahaay inaanan la qaban karin maxkamadda sare koorumkeedii ayaa buuxsami waayay fadhigii. Markii uu buuxsami waayayna amarka sidoo uu ku dhacay waa la qaatay. Markii doorashadii habraaceedii la bilaabay, doorashadii la galay ee la bilaabay codarintii, ayay waxay yiraahdeen waan ujeednaa wax dhinaca u socoto, annagana waxaan noqon doonaa mucaarad siyaasi ma ahaan doona. Hadda waxaa laga dabeeyay go-aana qaadan doona waxaa noqon doona dhaqdhaqaaq. Marka ayagaa laga doonayaa wax tallaabada dambe ay qaadi lahaayeen, laakiin way sheegeen inay dhaqdhaqaaq noqon doonaan, inayna jidkii hore constitutionalk ina ku socon doonin. Hase ahaatee, dastuur Kenya waxay leedahay waa waddan dastuur leh, dastuurkeedana ay shacabka u codeeyeen aqlabiyadiisii. Dalkan aan laga ogolayn mucaaradad hubaysan iyo dhaqdhaqaaqyo aan laga ogolayn. Marka sida iskaga hor imaan doonaan dastuurka iyo ayaga isu maanaj garayn doonaan ayagay u taallaa. Midda labaadna waxaa u furan jidkooda inay kusii socdaan oo mucaaradada jaaniskooda ay sii raadsadaan, oo laakiin dalkan ayna gelinin arrin dastuurka ka hor imaanayo.
Soomaalida Kenya oo kaalin weyn kaga jira arrimaha siyaasadda iyo ganacsiga dalka ayaa iyagu ku kala aragti duwan xaaladaha siyaasadeed ee uu wajahayo dalka Kenya. Isku dhacyo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay qaybo ka mid a dalka Kenya oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Nairobi, kuwaasoo dhex marayay ciidamada booliska ee rabshadaha ka hortaga iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka NASA oo iyagu weli diidan doorashadii ku celiska ahayd ee dalka Kenya ka dhacday bishii hore. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa v o a. haatanna Somalilan, musharaxa madaxweyne ee xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe oo ka mid a saddexda musharax ee u tartamay doorashadii madaxtooyada ee isniintii ku qabsoontay Somalilan ayaa ka hadlay rabshado horay uga dhacay magaalooyin Somalilan ka mid a iyo sidoo kale sida uu u arko cabashooyinka soo baxay. Faysal Cali Waraabe oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale sheegay in la filayo natiijada in lagu dhawaaqo ilaa berito. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirka jaraa'id kadib waraysi la yeeshay, waxaana ugu horeyn weydiiyey ujeedada shirkiisa jaraa'id.
Wuxuu ahaa dhowr qodob buu ahaa. Ka horeysa waxa weeye kelmada beryahan la wadwado oo durbaankii colaad ahaa ayaan tusiyey. Talabaad, been fakatay oo ah warqada lasoo samaystay oo wax lasoo sameeyey aanay jirine ay noqotay wax laga xaday commissionka, buug laga xaday oo iyadana aan dawgeedii la marin ahayd in sharci la keeno, waxaa keenay. Iyo dadka cadowga ah Soomaaliland doonaya fuuxa iyo bunka ugu ridaya inay Soomaali qalaas ka dhaco, oo lahaa anagu bismillaahi kariim dagaalna naga dhici maayo waanu heshiinna qaadnaa. Iyo kursiga oo dee qof un heli doono oo qof kastaba ku talagalay inuu dhaci karo inuu heli karaba lanahan iyada qofkii hela ayaan arrintayd.
Arrinta buugoo kale guddida doorashaduna way ka hadleen, xisbiga mucaaradka ee kale wadaniina waa ka hadlay. In arrintaas idinka sidii la muuqatay,
waxaad markiiba horteen la qabtay nimanka buuga keenay, ayyidi waa bogagtaasa la soo daabacday oo la xagga buugadka keentay, yaa soo daabacay, yaad ka heshay. Haddii uu noqday mid saa imanka u dhacday la xadayna, waxaad in ciddii dhiibtay commissionka aaminay waa buugagtii soo hadhay ee dadkii markii codka bixinayeen dad baan imanan oo codka aan bixin iyo ahaa in la qabto iyadaan ahayd qofkii bixin la helo, kii dadka ku kiciyay dhiigga dhacayna dibasha ku timina in maxkamad la keeno sharciga la mariyo ayay ahayd.
Markaad leedahay dadka waxaanu leenahay Soomaaliland dhib ka dhicmayso, maxaad uga jeedaa halka?
Waxaan ujeedaa dad baa jecel dee Soomaaliland inay toodi qabsan kari waayeen, jecel inaan anagoo la jabno, halka noogu duceyn lahaayeen, noogu dayan lahaayeen, jecel in Soomaaliya wada baabaado. Waxaan taana ujeedaa.
Imika muddayn badan dadku waxay sugayeen natiijada doorashada, inta ugu badan waxa dhowr dheg taagaya xilima ayaa lagu dhawaaqay natiijada. Idinku waxaa tihiin musharaxiintii arintan ugu horreysay danayaashii arintan khusaysay, ilaa imika intaa ogtihiin dadka maxay natiijada filayaan ay tahay?
Natiijada kale qof unbaa heli lahaa, inuu qof soo baxaa kursi hal qof baa heliya. Waxaana jeclay inay ilaa berito hadaa ugu dambeyn ay soo dhammaato. 240 sanduuq bay ilaahay noo furo oo Hargeysa iyo Gabiil ayaa wadani baa yiri xisbiga wadani, waloo furay mid qulax habad qulax laga meel qalada laga meelin halkaas uu ka yidhi dib u dhaco tactics waxa weeyeen in arinta dib u ridaan dadka shakiga iyo muran ku sii bato in fact dowladna kuna way u naxariisatay tanaasul badan uu sameeyay oo iyo nagala tashan oo aad iyo aad ku xunahay marka waxaan jecelay shaalada tan britaanintaas naga soo gobaabay doonta insha Allah
natiijada kasto la suugay saad horo sheegtay kursiga ciidan baa lagu dhawaaqaa natiijada la suugay lagu dhawaaqi doono idinku hadiiba la idina walidi ka helaysaa oo aragtaan
way iman doonta waqti loo footay insha Allah taala in values iyo magana saad in platform iyo issues iyo horumar iyo yaa wanaagsan way iman doonta laakiin hadda waqtigan ma taagnaa hadda waqtigan qabiilka yaa xoog leh amarka anagu de kursigu waa noo dheeraad anagu waxaan u nimid siyaasadda kale qaran Soomaaliyeed baan u galay adoo kursigan ku fariisna wax dheeraad ilaa ay sii noqonaysaa imka de markasta taleefanka aan ku jirnaa intaan wadanka joogay talooyin badan baan ka geystay wax badan baan ka taray marka micnuhu ma aha kursi waan fariistay wax weyn Soomaaliyeed ma socotay mustaqbal dadku ma yeelanaya ummadeeda horumar u marisa taasanu ka shaqeynaa insha Allah ta'ala waxaan aad iyo aad u tacsineynayaa dadkii ishaarada ku dhintay ku wax ku noqdeena ilaa caafimaadsiyo waxaan ifi aakhiradu shaka saarantay dadkii kiciyay qaska kiciyay beenta ku kiciyay ayda waa lagu shub waxaan leeyahay hala horkeena sharciiga
in hadalkaagaasi muxuu muuqanayaa marka
aniga wuxuu muuqanayaa in la ogaalo in lana heli karo kursiga lana waayi karo oo na qasabeen hadan waayo wax ma dibulburinaya waan dagaalamayaa oo dad badan isku diraya wax laga aqbalay majlis aan acceptable dad mujtamaa reesoo maalina uma baahna dabeecad aan kaas
Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga u cid ahna musharax u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliland ayuu kaasi ahaa waxa uu waramayay Barxad Maxamuud Kaariye
magaalada Boosaaso waxaa shalay maanta ka dhacay mudaharaadyo ay oogayeen haween haysta ganacsiyo yaryar kuwaas oo ka cabanaya xaaladda cakiran ee ka taagan degada Boosaaso oo hadda si ku meel gaar ah u shaqeysa kadib heshiis ay gaareen masuuliyiinta degada iyo ganacsatada wariyeena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso
mudaharaadyadan ayaa ahaa mid ay shacabka Boosaaso uga soo horjeedeen arinta degada magaalada Boosaaso oo aan wali wax xal ah laga gaarin inkastoo ay si kumeel gaar u shaqeynayso dakada banaanbaxyaasha ayaa socod ku tagay afafka hore ee dakada iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah dadkii mudaharaadayay ayaa warbaahinta u sheegay inay ka soo horjeedaan in dakada lagu wareejiyo shirkada dhisi doonta
dakada yadii oo naaska noo ahayd oo aan ka garacsanaynay oo aan wax kasta aan la soo dagayay waa la iibsaday tacsanahay oo ka murugoonayna oo ka dhibaatoona dakada yadii dad shacab aanahay dad masaakiin aanahay dad maata aanahay dad soo qaxay baa ku jira dadka dakadaas ay iliyo afi wax kasta u ahayd aad iyo aad baa maanta uga murugoonahay in dakadeedii la iibsado waa nala ka xunaa aad iyo aad baan uga xunahay
maanta waxaan halkaa isugu nimi kulankan aan isugu nimi annagoo ka cabanayna gadashada dakada Boosaasood annagoo ka cabanayna dakada Boosaaso dakada bulan waa dakada boosamaaridii soo qaxday tii yaban ka soo qaxday carabtii soo qaxday soomaalida yaban ka soo qaxday kuwa muqdisho ay ka ka soo qaxay qaxyaashi barakee soomaali ku dhacay dakada kaliya gaalkayo dakada kaliya oo qabtay way
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Waciis dhado oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa eedeen u jeediyay dad uu sheegay inay ka dambeeyeen kicinta shacabka reer Puntland gaar ahaan kuwa Boosaaso
qof kasta oo muwaad muwaadin reer Puntland xaq buu u leeyahay waxa socda ee dalka laga qabanayo inuu wax ka ogaado hadeen horo u dhicin hadda waxa ay diyaar loo yahay ee taa markaan dhaafo waxa socda waxa weeye xawaalay waa 8 nin iyo 4 dumar ah 8 nin iyo 4 dumar ah mas'uulka qaybtood waa nabadoono qaybtood waxa weeye waa dad caadi ah waxa weeye nabadgelyada dalka iyo dadka iyo hantida waxa weeye 12 ka qof ma baabiin karaan waa ogtiin mana baabiin karaan mana create garayn karaan waxay ku baabacdo waa ogtiin muxuu ahayday waxa halkan inala nool Daesh iyo muxaad al shabaab ha u sameeynina meel ay muxuu ahayday dad badan ay ku galaaftaan waa way waxba in kama jecla kuwi muxuu ahayday iskooski soobe waa ogeyn in qofna kalarkiisa diintiisa dadnimadiisa Soomaalnimada mina ay kala jecleen waa way oo gaari qaraxay dhigan muxuu ahayd haa u sahlinina niman waayey muxuu ahayd 10 qof oo meel joogta inaad muxuu ahayd 10 iyo 40 isugu timaadaan oo naftina galaabto annagaaba mas'uul ka ah inaan xuquuqdooda daafacno
duqa degmada Boosaaso Yasiin Mire waxa uu sheegay in wali ay socdaan wada hadal u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka balse aysan jirin ilaa ay imika wax go'aan ah oo la isla gaaray
maxay tahay waxaan looga hadlayaa wala socotaan dekedda asbuuci halkan maartay dekedda xirnayd qorshihii wasaaraduhu gaareen iyo warbixinteedu wala socotaan warbixintaas maxay tahay barnaamijkaas baana wali looga hadlayaa wali lama soo dhamaan markay soo dhamaadona saxaafada loo yeeri doona wala loo wadaagi doona insha Allah dadkii wax laga dhaadhiciyay dekedda baa la iibsaday waxaan arkay ay ku masajida kaga khutbaynaya hata yaani waa nasiib dar waxaan arkay nin masajiga Rashid kaga khutbaynay waa nasiib darro in dadka warbeena loo sheego waa nasiib darro in dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin taasna waxaan leenahay cid walba oo falka geysata waa lagu xisaabtamaya
gudaha magaalada Boosaaso waxa wali ka soconaya kulamo u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba shirkadda lagu wareejiyay dekedda Boosaaso iyo masuuliyiinta wasaaradda dekedda ay gaadiidka badda ilaa imikana ma jiddo wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan in arinta laga heshiiyay Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
degmada Buurhakabe ee gobolka Bay oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee Soomaaliya ayaa in muddo ahba waxa ka tagnaa mushkilad dhinaca biyaha ah. Haatan magaalada waxa ka socda qodista ceelal biyoodyo iyo waliba dhismaha ground diyuuradeed oo markii ugu horeysay taariikhda ay magaaladaasi yeelanayso. Wariyaheena Zahra Cabdi Axmed ayaa arrintan iyo howlgallo ay baryihii u dambeeyay ciidamada dawladdu ka sameeyeen agagaarka Buurhakabe ka wareysatay. Gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Ibrahim Nuur.
Walaal alhamdulillah walaashay Zahra waa dhawahay aadan u salaamayaa runtii degmada Buurhakabe xaaladeedu waa iska fiican tahay hanawato dhinaca amniga hanoqdo alhamdulillah ilaahay ayaa mahadis kale garoonka hooshiisi hadda waxay noo maraysaa wajiga koowaad oo noo dhamaaday wajiga labaad oo ah inaan jaayi aan degno aan rajaynayno waqti dhow inaan bilaabno maalmahan oo roob yar noo da'ay taas la ajdigeed ayuu hakad u galay waqtiga nagu soo socda waxaan rajaynaynaa inaan bilaabno jaayi shubitaanka sadoo alle edmo bankara ilaahay ayaa mahadla shukriis kale waxaana soo gaaray eelkii riigi in badan oo degmada Buurhakabe aysan helin nasiib daro in eelkii ay hesho ilaahay ayaa mahadis kale waxaan kala ugu mahadcelinaynaa oo noo soo diray riigad madaxweynaha Koonfur Gabeel Shariif Hassan Sheekh Aadan ilaahay asagana uu abaalgudo baahida degmada biyo la'aanta ka jirta Aligis iyo intii dhamaan ay ku soo shaqeeyeen in degmada Buurhakabe ay hesho eel ummadii ay ka baxaan oo aankii biyo la'aanta ahayd degmada waa ugu mahadcelinaynaa
riigii shalay ayaa
la bilaabay qodistiis weyna socotaa
waayahay ka hor riigan dadka maxay ka cabi jireen ma ceelal kala ku yaalay ma waree aadi jireen degmada Buurhakabe biyaha dadka inta ka heli jireen
waxay ka heli jireen warar ay isticmaali jireen ceelal kale oo biyahooda ayagana iska dhanaana oo biyo nadiif aan ahayn way jiri jireen badana laakiin waraha isticmaali jireen baahidii biyaha aysan koobi karin warahii oo laba bilood aysan barbixinna laba bilood gudaheed biyo ay ku dhammaanayaan bal adii aada dhanka biyaha aaday dhibaato u qabtay
waa gartay marka waraha hadday biyaha ka guraan dadka dhibaatooyin fara badan oo dhinaca biyo la'aanta iyo oonkii ayaa soo wajahaya caqabad intee le'eg ayay bulshada ku tahay marka biyo la'aanta degmada
ilaanta waxa ka tahay waa daraami kartaa sida xaliyada oo jiiraalka oo kale hadaysan jirin biyo nadiif ah ummad badan waa koleera ilaa xagga iska imaanaya koleerihii dad badan ay u baabic jiraan biyo la-aanta saaweeda dadkii oo abaa biyo aan nadiif ahayn oo wasakh ah marka dhibaatada waa dareemi kartaa biyo hadaysan jirin nolol ma jirto waa nolosha koowaad inay tahay biyo sahar waa dareemi kartaa
waa garta marka awal dadka intay buurha kaba waxaan xasuusanaa in mararka qaarkood al-shabaab ay go-doomin jireen oo nolosha dadka ay qiilqiil iyo dhibaato geli jirtay marka haddii eerboodna aysan lahayn dadka intay kasoo degayeen degmada imaanaya ama ka safraya
wallaahi runtii dadna waxay kusoo degayaan dadkaasi waa garoonka baydhabo waa dareemi kartaa qofkii aboodo baydhabo kusoo degayaa qofkaan aboodin wadada baabuurta isku maraya iyadoo ay tahay raf iyo rabsaad iyo dhib
xagga amniga bal iga waran
amniga hadda hareeraha degmada aad iyo aad u wanaagsan yaan dhihi karnaa maasha allah
buurha kaba waa magaalo intee la-eg marka aad u fasiraysa dadka aan weli arkin dad intee la-eg ayaana ku nool degmada aad guddoomiyaha ka tahay
maasha allah waa degmooyinka hadda maanta soomaaliya waxaan dhihi karnaa waa degmada maanta oo ugu taariikhsan oo leh iyo bar qarni ay jirto sida naloo sheegay degmada haddan ugu tuulad badan oo ugu filad badan waaye waa waxay xilligii dowladdii allah u naxariistay maxamed siyaad bare tirakoobkeeda degmadu alreeraheeda waa 377 tuulo aheedii waagaas haddana maanta waxay ku kooban tahay 400 ilaa 400 tuul ihahe ay ku kooban tahay waa degmo oo taariikhi ah oo baahadeeda aada u weyn oo populationkeeda ganacsigeeda maanta haddana ay darif ka tahay 3 gobol ganacsigeeda uu ka imaanayo ilaa tijeeglo beledweyne diinsoor meel walba uu ganacsigeeda ka imaanayo waa degmo aadi oo u weyn oo ganacsigeedana fiican yahay waa degmada buura kaba oo strategi ah
degmo sidaasi qadiimi u ah oo dadka ku dhaqan ay saas u tiro badan yihiin caqabado waxaa haysto noloshii aasaasiga ah waxbarashadii caafimaadkii biyihii susocodkii gaadiidkii dadka gudaha eerboodka waxoo dhan marka mustaqbalka dhow maxaad hiigsanaysaan haddaad tihiin maamulka
waxaan hiigsanaynaa inaan go-doonkaas dhibaatada maanta degmada ay haysato ilaaha naga saari kara inuu ilaah naga saaro in degmadii maanta sharafteeda bilicdeeda ay dib usoo noqoto aan rajaynaynaa in degmadii buurha kaba oo sidii waad maqashay abwaanadii hore allah naristay abwaan sahr miley saasaad ama tarhaasi ay u qaadeen oo ay tahay degmo jirto waxaan rajaynaynaa waqtiyadu noogu soo wajahan haddii ilaah imri noogu soo gaarto in degmadii buurha kaba sharafteeda iyo bilicdeeda iyo karaamadeeda ilaah dib noogu soo celiyo waa degmadii sidii loo amaani jiray isaka si fiican ay noqotaan rajaynaynaa 100%
ha kaba banaanshay
duurto ku taalle banooda ballantayna haytay
waa tahay guddoomiye waad mahadsan tahay
adaa mudan jaaro
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada buurha kaba maxamed ibraahim nuur oo khadka telefoonka ugu waramayay zahra cabdi axmed
iyo waxaan mitidaba muuqtay naftee amoodayno igu soo maqayo waxaan mitidaba muuqtay naftee
qaybihi ka haray idaacaddeenna ayaan dhegaystayaal aan u gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo warbixinna kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa ayiday doorashadii madaxtinimo ee bishii oktoobar dalkaasi ka dhacday taasoo uu ku guuleystay madaxweyne uhuru kenyatta saddex dacwad oo ka dhanan natiijada doorashada oktoobar oo ay mucaaradka gudbiyeen ayay intuba maxkamaddu diiday isniinta maanta ah kenyatta ayaa helay 98% codadka laga dhiibtay doorashada bishii hore guddiga doorashada ee kenyana waxa ay sheegeen doorashadaasi ay isku diiwaan geliyeen 19.6 million oo ruux halka ay codkooda dhiibteen 900% dadkii isdiiwaan geliyay
madaxweynaha muddada dheer xukumayay dalka zimbabwe robert mugabe ayaa wajahaya codka kalsoonida in loo qaado kadib markii uu t v-ga ka sheegay khudbadiisii ugu horreysay ee uu ka jeediyey halkaasi tan iyo markii ay ciidamadu awoodda dalkaasi la wareegeen in aanu xilka ka degi doonin malaayiin dad ayaa t v-ga iyo idaacadaha kala socday axaddii iyagoo filayay in ay ku damaashaadi doonaan marka uu ku dhawaaqo inuu soo afjaray amaba ay soo afjarantay muddadii 70 ahayd ee uu xilka dalkaasi soo hayay waxaay si weyn uga caroodeen arrinkan qaar badan oo ka mida dadka ayaa ilmeeyey markii ay maqleen in mugabe uu sheegay inuu hogaamin doono xisbiga zanu p f bart golihiisa guud bisha dambe
sacad alxariiri oo ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisi ra-iisul wasaare horraantii bishan ayaa qorsheynaya inuu booqdo dalka masar berri ka hor inta aanu ku laaban dalkiisa lebnaan xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay axaddii inuu kula kulmi doono qaahira madaxweynaha masar cabdifataax al siisi maalin kadib markii uu qorsheynayay xariiri inuu ku laabto beyruut ayuu sheegay inuu iscasilay 4 November isagoo weli ku sugnaa sacuudiga xariiri oo kasoo muuqday t v-ga sacuudiga ayaa eedeeyay iiraan iyo xisbullah oo iyadu ka mid a dowladda lebnaan isagoo sababna uga dhigay iscasilaadiisa inuu u baqay naftiisa
dalka jarmalka oo ka mid a wadamada ay siyaasadoodu ugu xasilan tahay midowda yurub ayaa ku dhacay dhibaato siyaasadeed isniintan maanta waxaa burburay wadahadalladii sahanka ahaa ee toddobaadka socday ee lagu doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka dhex muuqdaan dhammaan axsaabta 4 ee xasaradan siyaasadeed ku lugtale ismaandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa ku salaysan arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka iyo qaxootiga tamarta iyo weliba kumilanka midowda yurub ee dheeraadka waxaa la qorsheeyey in maanta oo isniina hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel la kulanto madaxweynaha dalkaasi inkastoo aanay weli kala caddeen in haweenaydani ay doonayso in ay xukuumad laga tiro badan yahay hogaamiso in ay ishortaagto qabashada doorasho dhici doonta doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo oo dhinaca baarlamanka amaba ay ku taliso in codayn loo dareero horraanta sannadka cusub
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington madaxweynaha dalka zimbabwe robert mugabe ayaa iska dhigatiray waqti kama dambeysa oo loo qabto inuu xilka uga dego haddii kale maamuuska ay ka xayuubin doonaan xilliga loo qabtay mugabe ayaa ku beegnaa maanta 12 duhurnimo xilliga koonfurta qaaradda afrika mugabe oo ah 93 zimbabwena soo xukumaya 37 ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka axaddii shalay ku sheegay inaysan qorshaha ugu jirin inuu iscasilo wariyaheena maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan ku eegaya wararkii ugu dambeeyey ee zimbabwe
ملايين قف يا تلفزيون هذا يراديو كل سعودي هذا لو مستر مجابي جهدي يدو دوت كوي فيليين إنه كل واقعين وحلك كتجي تتكايا سعودي عارنا يد بلدجا وسميان إن مملكي مجابي وصو أفجر مي صدنيه تدبس أنا كذب تتكايا آدرني يتشبي يدو قاركودا المين ين مركي مغلان مجابي ورانا يوحش القدومين دون عشروينها حسب جا إدعى بشدم به مرنا ما ونشجن أريجس عسلاد من أم وقنين وحوين كسو قاضية فرجلين تعيدا كي يحيصد السياسات أي ودلكو كتشرو حزبك زانو بي اف ايا مروا حد شلي كلمي مستر مقابي كقاضي حلكي قدوميها حزبك اسلامر كان او قبطي دهور كيسنين تمانتا انو حلك مدحوينك قدقو يقو هقاميها حزبكنا امك عابي امرسون منانقاقوا او لبط الدبات كورو مستر مقابي كير يي حلك مدحوينكو حيقينكا هديها دبالا دافي حلقي لوغوين مستر مقابي وحلك قدقو وامحيت لابد حكتيه هقانكا حزبكو قاضي دونو waxaan su'aashaasi weydiiyey professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
waxa la gudbin waxay tahay xisbiga qaranka BF zaa BF oo xisbiga kariya iyo baarlamaanka mushkilkeena impeachment waxa weeye in impeachment laga sameeyo inay impeachment laga sameeyo oo markaas xilka lagu qaado ama inay la sugaan macnaa yaan dibadda waxa dhici doona yaani congresski yaani waxa dhici shaki iyo shariyeeyay xisbiga dhici doona in xiliga qabiil suugaan la yeeli karaan oo marka kongreska markay la qabto ay shariyaha la qabto marka fiixinka lagu qaadanayo ayaa weydiin kartaa iyo inay impeachment ka sameeyaan baarlamaanka ay keenaan oo saxanka lagu qaado ma markii ugu horeysay ee koonfurta afrika madaxweena yaani ximhaye yaani xisbiga uu yeero oo xisbiga ka qaado waxa ka asay ka horeeyay ninka deegaanka Kabeyn Beki sabab madaxweena oo xisbiga ay hoggaamiyo ah ayaa xisbiga ay sii fidisteen oo marka aan soo madaxweynaha sanad baray kaas deeqdiisii ay markii xilka ka qaadeen marka kadibna ka lagu beddelay aan ka kubisida ayaa marka lagu beddelay ee sida ay soo saaray samayaan oo ay furantahay oo marka ay impeachment ay ku sameeyaan baarlamaanka ay keenaan oo marka shirka saxanka lagu qaado ama inay nifsigaan shirkadaha dhacayo isma dhacayo oo marka sayna xilka ugu qaadaan labada wada fiin kara walaal
dadkii xornimada dalka ay Mr. Mugabe u soo wada dagaalameen ayaa dibad baxay ku baaqay madaxweyne Robert Mugabe ka dalbaday inuu xilka ka dago Chris Mutsvangwa oo xornimo u dirirkii dalka kamid ahaa ayaa sheegay inuu jecel yahay inuu arkin military uu dib u joogsado shicibka iyo siyaasiyintana uu daayo in iyagu ay Mr. Mugabe xafiiska keeriyaan haddaba hadii military uu ku dhiran kari la yahay in Mr. Mugabe uu xoog xafiiska kaga saaro inta in leegaya shicibka iyo siyaasiyinta kale ay awood u leeyihiin in Mr. Mugabe cadaad isku saaraan inuu xafiiska ka tago markale professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad
militeriga uu aad u wax kala maahan xilliga militeriga uu xukun galab iyo qalab qasho la soo dibtay hatta ay sameeyeen qalab ay haday sameeyaan oo shirka ay qaadaan oo xoog isticmaalaan adduunka xaqoon sala amalaha marka waa sawtu baga militeriga gaabsanayo in militeriga ay xukun xukun muqoonayaan maxay yeelay cid qoonsanaysa malaha ee tamidiyaan mid labaad shirka uu dibayay wadanka sawxi ka dhacay oo dadka masar ka dhacay oo xog shirka lagu tuuray wadahadal xisbiga mudaharaad wuxuu ahaa qaadoon shacab ay ahaa oo diyaad u xirbadan kuuta wixii ka dhacay wadahadalka ee Tunisia xirka lagu tuuray madaxweyne Hussein Abdi Bin Ali Zeyn Abidin Bin Ali xirka lagu tuuray wadanka wixii ka dhacay wadahadalka ee Togo oo macnaheedu xirka lagu tuuray yaani Brice Kombore asalka ka dhacay ee wadanka ee xukumaya ayaa baarlamaanka la gudbay isaga lama ka dhiman uu arkay marka awooda shicibka lama saalan kara marka ninkani waa nin ka shacabka badan oo weeyahay wadanka ka hor istaan hore ku sheegay waxa laga qabilay wadanka ka kooban yahay wadanka uu qaan shoora 100% ee xina u timaaday ee madan gaarada ka dhinka aan ka mucaaradka madan gaarada ka timaaday iyo qabiil yar oo dabar leh oo magaalada Dilwaay xagga ka soo jeeda marka ma doonayaan markii ay shooraas ku dhacayeen waxa isla ma doonayaan waxa ay raadin xina xuquuq loo la maqoorii caalamka ma qabsanayo ee ayagana isku dhacayaan yaa dadka u qirsimaya midda markii militeriga ay dibiyeen taasheeyaan shicibkana waxa la dibdoon yaani waxa ay xirmaan caad ku saaraan maadaama ninkan muddo fara badan ku xukumayay todobaad iyo toddoba sano xukumayay xirmaanka ay ka taqay xukunka xidhiidh ka dhigay oo markay ay waa cusub yaa u dariyay dadka ay ka dibdaan waa cusub u dariyo asaas ay shirka aad yaa doorayaan marka kale baalmaha ka soo dhalay dadka xaalad xidhiidh ay ku dibdaan dadka
xisadan cusub ee dalka Zimbabwe galay waxay bilaabatay markii madaxweyne Mugabe xilka madaxweynaha ku xigeenka ka qaaday Emmerson Mnangagwa oo horey militariga dalka uga mid ahaa oo uu markaas kadibna magacaabay xaaskiisa Grace inay noqoto qofka isaga dhaxli doona xaaskiisa Grace ayaa lagu eedeeyaa in nolol raaxo xaddaafa ay ku nooshahay xilli dad badan oo reer Zimbabwe ahina ay gaajoonayaan arrintaasina ay hormuud u noqotay gadoodka uu hadda shacabku sameynayo
محمد عبد الحسن ايا وربحنتاسي كو ايغاي وراركي كو دنبيه ا دلك زيمبابوي.
وهاك دغيستيال هاتنا واحد كو سو دواتان حبنتي دودا غابن وحا لا ديار زينب ابو بكر محمد.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban taliska midowga afrika ee amisom ayaa dhawaan sheegay in dabayaaqada sanadkan ay ka saarayaan dalka soomaaliya ilaa 1000 askari oo ka mid ah howlgalka ciidanka midowga afrika ee amisom hadaba waqtigan ima tahay xilliga ay soomaaliya la wareegi lahayd mas'uuliyadda amniga dalka waxa dooday gala qayb galaya abshira axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ee nasro Hussein Farah oo iyadana kamid ah bulshada rayidka
waxaan ku horeynayaa Nasra Hussein Farah amiso waxay sheegtay in ay qorsheynayso inay dhinto tirada ciidamada in hadda ka jooga Soomaaliya ma kula tahay in waqtigan la joogo xilliga Soomaaliya amankeeday la wareegi lahay
aniga fikir ahaan ilama aha xilligan in ciidamada amiso wadanka ay ka baxaan sababaha aan u cugsanayna ciidamadeena ma dhameystirna dhinaca tababarka ma dhameystirna dhinaca in dhaqaalaha kama dhameystirna marka sida awgeed gaarleenki loogu talagalay inta ay ka gaariso waxa aan ku talinaa in ciidamadeena la sii dhiso
abshira axmed maalin
runtii anigu waxaan qabaa ciidamada amson haday baxaan waa mahadsan yihiin anaga ka soomaali ahaan ciidanka soomaaliya wuxuu leeyahay magac iyo taariikh dheer waciidamadii la baxay geesiyada Afrika runtii wadamada hadda noo soo gulmaday qaar kood waxa jira wadamada ciidamadeena xitaa tababar jireen oo tababar loogu dir jiray ee wadamada inta badan waa dad aan caawinay oo anagu markaan ahayn dawladdi dhexe aan caawinaadeeda gacan ka geysanay markaa amaalkoodu ay guteenan qaba maba loo dhutanaya haba yaraato 900 oo ciidana oo Soomaaliya oo si fiican u dhameystay ugu dhameystiray yahay logistikadoodi wadanka way xoray kanaan baan qabaa shacabkooduna garab taagan yahay
waxaan siinayaa Nasra Hussein Farax
horta baahi ayaa keentay in aan ciidamo shisheeye aan dalbano libaaxida Afrika waa ahayn markaas ciidamadeena way dhisnaayeen baaxada ay lahaayeen iyo xijmiga ay lahaayeen caalamka oo dhan laga ogaa laakiin burburkii ka bacdi ciidamadeena way naafoobeen way kala daateen goboladii waxay noqdeen kala qoqobaysi noqday 4 meel deganba meeshooday xaratay ha xaratay in ma aysan isku dayin inay inta wax isku darsadaan inay amnigi faraha ka baxay ay dib u soo xiliyaan is aamin dara dhacday waxa dhacday in xiriir lala kala yeeshay wadamada dariska xiriir lala kala yeeshay fursadaas ayaa siisay in ciidamo shisheeye aan dalbano ay wadankeena soo galaan waxna kama qabno in ciidamada shisheeye ay naga baxaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay ciidamada yadi ma taagan yihiin ciidamadii geeska Afrika ee libaaxyada maanta ma yihiin aniga waxaan qabaa inaysan ciidamadu way nool yihiin muraal ahaan way joogan laakiin waxa ka dhiman qalabkii ciidan ee lagu yaqaanay baahidi ayaa wali sii joojinaysa hadii ciidamada xiriiraha walaalaha Turkiga ay fureen ciidamada nolo tababaro oo laga joojiyo dibadihii la geyn jiray iyo kala qoqobayda si dalka uu isku furmo markaas ayay imaanaysa ka kaaftoonka ciidamada shisheeye
abshir waa dagaysanaysa dooda nasro waxay qabtaa waliina la gaarin isku filnaansho ama waqtigii ay ciidamada ammaanka hanan lahaayeen dalka maxay kula taadigu
Soomaaliya waxaa jira ciidamo lagu soo tababaray dawladaha dariskeena ama wadamada reer Yurub oo aad u fara badan oo Soomaali ah oo dalka jooga waxaad moodaa xoogaa ayaan dhibeed khilaaf yiri inuu dawladdii maamul goboleed ka dhex jiray laakiin hadda waxa lagu sii already in gacan la iska siiyo dhinaca amniga oo ciidamada la mideeyo kuwa maamul goboleedka kuwa dawladda dhexe hal meelna amniga looga wada duulo saas darteed anigu waxaan qabaa amnigu inuu sidoo hore ka feecan yahay Soomaaliyana amnigeeda ay dib u hanan doonto dadkuna hurdada uu ku jiray uu ka kaco magacuna uu ahaado ciidan Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka iyo diinta hanta saas darteed waxaan qabaa dalkanagu inuu dib u soo noqon doono amnigiisu Soomaaliyana isku filnaasho gaari doonto meeshii sala aan joognayna hore uga soconay
haye nasro waxa aniga halka iga muuqata inaysan jirin
isku filnaasho buuxda oo ciidanka iyaga ay amnigi ku hanan karaan. Sababta aan u leeyahay waxa waaye ciidamadu weli ma dhammaystirna, shakigii baa jira, waxaa jira ninjeclaysigii baa jira, waxaa jira isna caybkii baa weli naga dhex muuqda. Haddii uu jiri lahaa hal midnimo ay jiri lahayd, waxaa imaan lahaa security rasmi ah oo la isku aamino. Wadankeena wuxuu soo maray kumeelgaar, waxaan ka baxnay kumeelgaarkii, federaal baan galnay, federaalkaasoo aan dareensanayn in amniga uu wax ka bedelayo. Welina meeshii 91 ayay taagantahay Soomaaliya.
Waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin. Amni darradu adduunka oo dhan bay saameyn ku leedahay, caalamka oo dhan bay amni darradu ka jirtaa. Waxaan moodaa anagu inaan intaas haddii loo fiiriyo wadamada qaar inaan ka fiicannahay. Dhibaato kastana Ilaahay waa wuxuu Ilaahay qadaray oo dhacaya. Dal ninkalaha dhista, ninkalahana u naxa una diira, sida Soomaaliya maanta ugu istaagtay waddankeeda oo shacab iyo madax la isku garab socday markii dhibaatadu dhacday, meel aan dhibaato ka dhicin ma jirto.
Haye Nasro, waad degaysanaysaa dooda Abshiro, adigu maxaad u aragtaa?
Waa mahadsan tahay Zeynab, walaashay Abshiro aad bay u mahadsan tahay, fikirkeedana aad buu u fiican yahay, waana midda muhiimka oo dhabta oo la iskugu imaanayo. Laakiin aniga fikirkayga ciidamada shisheeye ma ka maaranaa iyo waa ka maaranaa maanta aniga agteeda ma taalo, sababtoo ah waxay joogaan halboolihii Soomaaliya, joogaan waxay joogaan aqalkii looga arriminayo Soomaaliya ee madaxtooyadii bay ilaalinayaan, waxay joogaan xafiisyadii wasaaradaha, waxay joogaan elihii dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo galayay, waa airportkii iyo dekedii. Marka ma isdhihi karo weli isku filnaashaan gaaray. Isku filnaasho waxaan gaari karaa oo ciidamadaas aan uga maarmi karaa, oo ama abaal ha gudaan ama hadda mid bilaaw ah noo sameeyaan, in aysan weli ciidamadayadii sidii loogu talagalay awood buuxda aysan u haysan, ilama la helo ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ee libaaxiyada ahaa oo cududdoodu u dhammaystiran, ilaa la helo ma u malaynayo inay si sahlan nooga baxayaan lagana maarmi doono.
Anigu waxaan qabaa ciidamada ajnabiga ahi baantay imanayeen waddanku siduu ahaa inbuu leeyahay. Ciidamada Amazon waxaa ka jooga 20,000 oo ciidan ku dhawaad oo ka socda dowladaha dariskeena ah. Maanta yimaadeen ilaa maantana meel ay xoreeyeen oo la dhihi karo meeshaas ay xoreeyeen ma jirto. Musalsal bay noo jilayeen, inta degmo galaan bay ka baxaan oo dib uga soo noqdaan. Hadday yihiin ciidan walaalaheen oo daacadana, waa dareemi kartaan 20,000 oo ciidan meel walba ay xoreeyeen kartaa dunida caadkeeda. Marka waxaan qabaa aniga inay riwaayad jilayaan, waxaan inaa ay tahay injo iyo mashruuc lagu soo qaatay dalka Soomaaliya. Saas darteed walaashay fikirkii qabo ay qabto anigu ma qabo, fikirka duwan baan qabaa. Soomaali Soomaali baa leh, dalka waxaa ku filan ciidamadeena, waxaa ku filan shacabkiisa, waxaa nagu filan midnabo, waxaa nagu filan kheyraadkeena, iyo anagoo gacanta isqabsanaa oo ka midowna maantay toole wax alla wixii mugdiyo nagu dhex jira banaanka iska dhigo.
Haddii aan dib ugu laabto Nasro, dowladda Soomaaliya waad la socotaa, waxay ku dhawaaqday howlgal ballaaran oo ka bilaabanaya guud ahaan dalka Soomaaliya, ka oo looga saaraya Al-Shabaab deegaanada ay weli ku harsan yihiin. Ma kula tahay inaan la gaarin waqtigii la dhimi lahaa ciidamada AMISOM marka la eego dhibaatada amniga hadda ka taagan?
Horta aniga sida ay ila tahay, bixitaanka ciidamada AMISOM ay ku dhawaaqeen inay baxayso iyo gulufka colaadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday oo ay tiri waxaan xoreynayaa gobolada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan, waxaan aaminsanahay inaysan isqaadin karin, taasoo aan sabab uga dhigaya ciidamada federaalka ee qaranku ma diyaarsan yihiin, mana yihiin kuwa buuxin kara kaalimihii hadday banayso AMISOM sagshinadeeda iyo sektorada ee deganeed ay banayso kuwa buuxinaya, howlgalkaasna ka midha dhalin kara. Aniga waxaan aaminsanahay in howlgalkan la wada qaado AMISOM, ciidamada federaalka ay wada qaadaan, markii goobaha la qabto oo miradhalkeeda la gaarana xilligeeda ay baxdo AMISOM. Waxaan ku talin lahaa dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha uu ka yahay, wax badan ayaa waxaa lagu baaqay, dagaal baa la qaadayaa. Isla mar ahaantaana ay noqotay afun laakiin ficil aysan samaynin. Waxaan ku talin lahaa waxa inta aad qabanayso, inta aadan qaban ka hor
ina aad istaatiisakadeeda aad dejiso si hadhow aysan kuugu soo noqon. Waayadii hore waxaan arki jirnay ciidamo inta meelo qabta laba beri ama saddex beri markay joogaan dib u soo noqda. Horta tala ahaan ciidanka dhis, waxaad ka dhistaa moral ka dhis, waxaad ka dhistaa qalab ka dhis, waxaad ka dhistaa cudud. Intaa marka ninka ciidanka ah ee militariga uu helo amniga gacantu kuugu jira.
Abshiro, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Horta dalan ciidan lahayn ma dhismo, dal kastana ninkiisa dhiso. Anugu waxaan ku tali lahaa ciidankeenni in cududdiisii la mideeyo, la horumariyo, dhinac walba laga taakuleeyo, shacabkuna garab istaagaan si aan u soo noqono dhibaatadii shalay na gaartay, meesha shalay aan ku dhacnay aan uga soo noqono. Ilmaha ugu yar nabad ku noolaado, hooyadu nabad ku noolaato, madaxdu nabad ku noolaato. Waxaana keeni karaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo la tayeeyo, oo la tababaro, oo cududdooda la mideeyo. Halkan waxaan ka soo jeedinayaa Tahir oo Gabaya. Markii madaxweynayaasha ay tartamayeen aada u faraha badan intaan madaxweynaha lagu dhawaaqin, waxaan tiriyay Tixyar oo Gabaya anoo yar tiiraanaysan, waxaan ku yidhi baarlamaanka baaxadda weyn baan baaq u dirahayaa Soomaali u gardaasa geesi garasho dheer salaada iyo sunnada safka hore ku jira masaakiinta u miciino mawlahay ku xiran xuduudaheennii la xaday xeeldheerayaal u dira xabsiyada kuwa ku jira xaakin adag u dira durbaba soo celiya cududan ku caanahay. Waxaan ka rabaa maantay madaxweynaha dalka Soomaaliya baaqaas isagu ku wajahan yahay inuu cududdii Soomaaliya dib u soo celiyo ciidankii caanka ku ahaa libaaxyada Afrika, inuu cududdeena dib u soo celiyo isagoo kaashanaya Ilaahaygii uuntay iyo shacabkiisa Soomaaliyeed.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka, iyo Nasro Xuseen Faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
kunti waxaan wareegsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faalqidada ciyaaraha. Haddii aanu ku bilaabo horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A-da loo yaqaano, toddobaadkan ayaa laysugu soo noqday mar kale, waxaana kooxuhu ay isku imaanayeen kadib markii xulkooda qaranku uu toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisii ka haray koobka kubadda cagta adduunka, kaasi oo ciyaarihii isla reebka xulka qaranka ee Sweden uu ka badiyey, islamarkaasina guriga Talyaaniga ciyaartii lagu ciyaarayay ee Talyaanigu heleen bareejo eber iyo ebera. Haddaba taasi waxay keentay in kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaaryahanada u ciyaaray Gianluca Buffon iyo Barzali ay macalinkooda Allegri ka codsadaan in aanay ciyaarta Sampdoria ay la ciyaarayeen toddobaadkan aanay ciyaari karin, maadaama murugadii iyo madaxxanuunka ay ka soo qaadeen ka haritaanka koobka adduunka ay markaasi maarayn kari waayeen, islamarkaasina aan jirkooda iyo maskaxdoodu u ogolaan karin in ay kubad toddobaadkan ciyaaraan. Taasi uu macalinku ka yeelay hase yeeshee kooxdii kubadda cagta ee Juventus maxaa ka qabsaday maqnaashihii Buffon iyo Barzali. Waxaa lagu qabtay 3-2 kooxda kubadda cagta ee Sampdoria ayaa ka rifatay 3 dhibcood, waxaana taasi ay fursad siisay kooxda kubadda cagta ee Napoli oo iyadu ay similaan kulan ay la ciyaartay maalintii Sabtida 2-2 gabadisay. Kulan kaa lamid ahaana waxuu ka dhacay gegida Olympic Stadium ee magaalada Rome oo kooxaha Roma iyo Lazio ay fooda isku dareen, waxayna labadaasi kooxiyana ku kala baxeen 2-1 oo guusho ay ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Roma. Sidaasina waxaa haatan horyaalka dalka Talyaaniga kooxda Juventus fursadaas iska qasaarisay ka faa'iidaystay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo iyadu 2-1 kaga badisay kooxda Atalanta. Waxay haatan kooxda kubadda cagta ee Inter ay ka sarreysaa kooxda Juventus oo waxa ay leedahay 33 dhibcood, halka ay kooxda Juventus leedahay 13 dhibcood. Laakiin horyaalka waxaa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Napoli oo iyadu 15 dhibcood ku hogaaminaysa. Weli waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ee Benevento ilaa iyo hadda in aanay hal kulan badin iska badaabadisa, xataa aanay bareejo gelin kooxdeenna waxa ay sanadkan ku soo biirtay ciyaaraha heerka koowaad ee Serie A-da ee dalkaasi Talyaaniga. Kulamada kale ee ka dhacay waddanka Talyaaniga ee layska badiyey waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee Crotone waxaa 5-1 kaga badisay kooxda Genoa, Beneventana labi hal Sassuolo ayaa kaga badisay Isbaal hal iyo hal Brescia Fiorentina ay ku celisay Torino tirada leekii Verona ay isla galeen oo hal iyo hal halka Udinese oo gurigeeda ku ciyaarisana ay Cagliari kaga rifatay hal gool iyo waxba horyaalka wadankaasi Spain kulamadii toddobaadkan la ciyaaray waxaa kamid ahaa in kooxda kubada cagta ee Getafe ay 4-0 halku darbaxday Alaves laganaasna gurigeeda iyadoo ku ciyaaraysay waxa u timid Barcelona oo 3 gool ayaa kooxda kubada cagta Barcelona ay ku badisay ciyaarahan Luis Suarez oo inda weedba goolasha ay kala caageen ayaa kulankaasi 2 gool dhaliyay Sevilla ayaa Celta Vigo waxay kaga badisay 2-1 oo halkaasi 3 dhibcood ka qaadatay Celta Vigo haasa ahaatay kulankii toddobaadku waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta Atletico Madrid iyo Real Madrid oo ku wada ciyaaray garoonka dhawaantan ee dhisatay kooxda Atletico Madrid waxaana ciyaartaasi labada kooxood ku kala tageen Eber iyo Barbareja oo waxa goolo la iska maanay dhalin inkastoo kooxda kubada cagta Atletico Madrid ciyaarihanadoodu ay fursad goolo lagu dhalin karay oo waliba ciyaartoydooda qaarkood ay goolhayaha ula tageen ay iska qasaariyeen waxaa soo xusid mudan in ciyaarihanada Atletico Madrid qaarkood loo taagay calaamada jaalaha oo waliba lix ciyaarihan oo ka mid ah ayaa calaamadaasi loo taagay ciyaarihankii Cristiano Ronaldo iyo kooxdiisiina uma aanay suuragelin inay wax goolo la garoonka kala tagaan Malaga iyo Deportivo La Coruña oo iyaguna toddobaadkan kulmay 3-2 waxa ku badisay kooxda kubada cagta ee Malaga Espanyol oo gurigeeda ku ciyaaraysay magaalada Barcelona waxaa 2 gool iyo waxba ku qabatay kooxda kubada cagta Valencia oo iyadu horyaalka wadankaasi kaalinta labaad ku jirta oo markaasi sanka ku haysa kooxda Barcelona Las Palmas waxa ay keensatay waxba halka Labantana ay 2 gool la timid oo halkaasi guusho waxa ay raacday kooxda kubada cagta ee Labanta Atletico Bilbao iyo Villarreal oo kulmana waxay isku celiyeen Barejo hal iyo hala hatan hadii aan ajaleeco dhinaca kala horeynta horyaalka dalkaasi Spain kooxda kubada cagta Barcelona ayaa waxay ku hoggaaminaysaa 34 dhibcood Valencia oo kaalinta labaad ku jirta ayaa waxay leedahay 30 dhibcood Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa waxay leeyihiin min 24 dhibcood oo waxay ku kala jiraan kaalimaha saddexaad iyo afraad halka ay kooxda Real Madrid gool tirsi ku sarreyso oo 3 gool ay ka sarreyso kooxda kubada cagta ee Atletico Madrid waxaa xusid mudan in Real Madrid oo la xafiiltanta Barcelona laga sarreeyo 10 dhibcood horyaalka dalka Ingiriiska hadii aan si kooban toddobaadkan kulamadii dhacay aan u dulmaro waxaa ka mid ah in kooxda kubada cagta Arsenal oo gurigeeda ku ciyaaraysay ay 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Tottenham Hotspur Bournemouth oo gurigeeda ayna ku ciyaaraysay 4 iyo 1 Huddersfield ayaa ku martay Burnley 2 iyo 1 waxay kaga badisay Swansea Crystal Palace Everton ayaa Brighton 2 iyo 2 ku kala baxay Leicester City gurigeeda ayaa ogaadkaaday 2 iyo 1 kooxda kubada cagta Manchester City ayaa ugu guuleysatay Liverpool 3 iyo 1 waxay ku qabatay kooxda Southampton ciyaarahan Mohamed Salah ayaa goolashaasi 2 ka mid ah dhaliyay West Bromwich Albion waxa ka badisay kooxda kubada cagta Chelsea oo 4 gool iyo waxba kaga badisay goolashaasi 2 ka mid ah ciyaarahanka Hazard ayaa u saxiixay Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysa Old Trafford waxay 4 gool iyo hal kaga badisay Newcastle United waxaana garoomada markale dib ugu soo noqday bilasha ay kooxdu ku duushay Pogba iyo Ibrahimovic oo dhaawac muddo kaga maqnaa Watford waxa ay ka badisay kooxda kubada cagta West Ham United oo uu markii ugu horeysay leelinayo macalinka David Moyes waxaana lagu soo dhaweeyay guul darro dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaad ciyaaruhuna waa nagaynta tan kulan dambe waa Mascad Dooyada la sidaa iyo nabadgelyo
haltana kaalimadii heesaha waxaad ku soo dhawaataan heestii caana iyo nabad codadkii Cabdiqaadir Jubba iyo Khadra Daahir
skade roob dalsan ceerino wali degin ciib iyo qalo qawlka iyo urdankiyo urubta iyo geedaha naqawada cusaybki ayrka isa saari rugu skade roob dalsan ceerino wali degin ciib iyo qalo qawlka iyo urdankiyo urubta iyo geedaha naqawada Shaky, I'll play Sasari Bahaim Bahaini Alema Koruga Murai Balambalis Alamale Had Bahugato Hisa Shimbiru Utfarahliyo Rugda Suali Ayah
guud ahaan idaacaddeenni galabnimo waa naga intaa waa jacfar iyo falastiin oo idinle nabadgeli.